Το λόγο του Κύριου. Καλά, αδερφέ.
Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα, για αυτό το βραδινό, όπως ακούσαμε, έτσι έχουμε όλοι ανάγκη, έχουμε όλοι αιτήματα, έχουμε όλοι δυσκολίες, προβλήματα πολλά υπάρχουν, και τι μπορούμε να κάνουμε? Να τα ζητάμε όλα, να τα αναλάβει ο Κύριος μας. Γιατί όταν τα κάνουμε από ιδίας δυνάμεως, στεναχωριόμαστε, απογοητευόμαστε και στο τέλος δεν παίρνουμε αυτό που πρέπει, που θέλουμε και που έχουμε έτοιμα. Γιατί δεν είναι οι δυναμίες μας ίδια του Κυρίου και έχουμε τον Θεό, γνωρίσαμε τον Θεό και αυτό θα δούμε σήμερα, έτσι. Πώς είναι να περπατάς με το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, κάποιος μας μίλησε, κάποιος μας είπε κάτι, εκεί άλλαξε η καρδιά μας. Εκεί κάτι άλλαξε στη ζωή μας. Αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή είναι όταν πήραμε και διαβάσαμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Όταν διαβάσαμε το Λόγο του Θεού, εκεί ήρθε η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μας. Εκεί καταλάβαμε, εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος ποιος είναι. Εκεί καταλαβαίνει. Πού ήταν μέχρι τότε, τι έκανε μέχρι τότε και πώς θέλει ο Θεός, μέσα από τον Άγιο Λόγο του, πώς θέλει ο Θεός να περπατάει ο άνθρωπος. Εκεί καταλαβαίνει πραγματικά τι έκανα εγώ, πόσο λάθος ήμουνα. Εκεί έρχεται ο άνθρωπος στον εαυτό του, που λέμε. Μόλις πάρει και διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έπεσε ένα άρθρο τώρα αυτές τις μέρες, διάβαζα τυχαία ένα άρθρο, το οποίο έλεγε ότι έγινε μια έρευνα στην Αμερική, από ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο και αφορούσε στην Αμερική βέβαια, και έλεγε αυτό το άρθρο, πώς θα φερόμασταν στον Κύριό μας αν ήταν αυτήν την εποχή στις μέρες μας εδώ κάτω στη γη, με όλα αυτά που έκανε. Αν είχε γεννηθεί δηλαδή πριν 30-33 χρόνια και ήταν τώρα, ήταν ανάμεσά μας. Και αυτό το άρθρο ήθελε να δείξει και να τονίσει το πώς ο άνθρωπος έχει καταφέρει να καταπατήσει τις αξίες, την ηθική του καθενός άλλου ανθρώπου και πώς έχει έρθει σε μεγάλη πτώση, λέει, η ανελευθερία του ανθρώπου. Και έχει πάρα πολλά παραδείγματα, δεν τα θυμάμαι, δηλαδή μου έκαναν τόσο εντύπωση. Μερικά που θυμάμαι είναι ότι έλεγε ότι αν γεννιόταν στο σπίτι, πλέον δεν υπάρχουν φάτνες, έτσι, αν γεννιόταν στο σπίτι, θα κατηγορούνταν οι γονείς του, θα τους συλλάμβαναν. Αυτά, σας ξαναλέω, είναι για την Αμερική τα οποία έλεγε. Από μικρός, λέει, θα του έπαιρναν, χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών του, θα του έπαιρναν το αίμα και το οποίο θα πήγαινε, λέει, σε μια μεγάλη βιομετρική τράπεζα, σε ένα μεγάλο, δηλαδή, σε ένα μεγάλο αρχείο, χωρίς συγκατάθεση των γονιών. Έλεγε ακόμα ότι εάν μιλούσε για αδικία στο σχολείο, αν πήγαινε ο Κύριος μας σχολείο και μιλούσε για την αδικία αυτή που περιβάλλει τον κόσμο, θα δεχόταν επίθεση από τους συνομήλικούς του, αυτά που βλέπουμε που γίνονται εδώ πέρα στις μέρες μας, από τα παιδιά της ηλικίας αυτής, και θα είχε σοβαρό πρόβλημα να συνεχίσει το σχολείο. Πόσο έχουν αλλάξει οι εποχές. Εάν, λέει, σε μερικές πολιτείες της Αμερικής, εάν οι γονείς αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα να παίξουν μόνα τους στην αυλή και περάσει η πολιτιακή αστυνομία εκεί πέρα κατά τόπους, τους συλλαμβάνουν. Πόσο μάλλον, αν θυμηθούμε την ιστορία του Κυρίου μας, που τον ψάχναν οι γονείς του και ήταν στο ναό. Έλεγε ακόμα ότι θα, αν είχε αυτές τις σχέσεις που είχε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα θεωρούταν, λέει, στις μέρες μας ένας εξτρεμιστής, επειδή κήρυτε την αλήθεια, επειδή φώναζε για την αδικία και θα ήταν φίλος του Κυρίου μας, λέει, και θα συλλάμβαναν τον Κύριο, θα τον παρακολουθούσαν καταρχήν και θα τον συλλάμβαναν. Και στην Αμερική, λέει, έλεγε το άρθρο αυτό, ότι υπάρχει μια εφαρμογή σε όποιον πολίτη το θέλει, είναι ανοιχτή εφαρμογή, σε όποιον πολίτη το θέλει, να όποιον άλλον συμπολίτη του θέλει να τον παρακολουθεί, να τον βγάζει μια φωτογραφία ή να στέλνει κάποια στοιχεία του αλουνού στις κρατικές υπηρεσίες. Ότι αυτός έκανε αυτό, ο άλλος τον είδα εκεί, έκανε αυτό. Τι άλλο να θυμηθώ, είχε έτσι, δηλώ, πραγματικά δηλαδή, βέβαια, όλα ήταν το σχέδιο του Κυρίου μας να έρθει εδώ πέρα, να πάθει όσα ήταν να πάθει, αλλά έχουν μια βάση αυτά, ότι πόσο πλέον, πώς τα έχουμε καταφέρει σαν άνθρωποι, πόσο χάλια τα έχουμε κάνει. Γιατί δεν εμπιστευτήκαμε τον Κύριό μας, γιατί δεν πήραμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, γιατί δεν μας άλλαξε το Ευαγγέλιο τη ζωή μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Κύριος να μας ευλογεί, Κύριος να λάβει όλα τα αιτήματα. Θέλουμε τη χάρη του Κυρίου να διαβάσουμε λίγο από την 993 σελίδα. Είναι η Ρωμαίος, προς Ρωμαίους επιστολή, κάποια εδάφια από το Α κεφάλαιο, 993, στη μέση σελίδας, προς Ρωμαίους επιστολή. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋποσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, όσοι σε γεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης διά της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού προσκεκλημένους Αγίους, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν, ευχαριστώ το Θεό μου, δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο, επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι εδιαλείπτος σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου να αξιωθώ, ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς. Διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισμαν τι πνευματικό προς στήριξη ημών, τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμένα κηρύξω το Ευαγγέλιον και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίων δε και πρώτον και Έλληνα, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστος εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστος. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έχει σημασία να πούμε πριν αρχίσουμε ότι ποιος ήταν ο Παύλος, ποιος ήταν ο Σαούλ, μάλλον πριν γίνει Παύλος, πριν τον καλέσει ο Κύριος. Ο Σαούλ ήταν Ιουδαίος, είχε πατέρα ο οποίος ήταν, είχε καταγωγή από τη Ρώμη ο πατέρας του, γι' αυτό και του έδιναν και ένα, τότε τους Ιουδαίους, εκτός από το ιουδαϊκό όνομα, τους έδιναν και ένα, ρωμαϊκό, λεγόταν και Σαύλος δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ σπουδαγμένος, ήταν πάρα πολύ ζηλωτής των πατρικών παραδόσων, ήταν πάρα πολύ ζηλωτής του νόμου, που τον άφησε ο Θεός μας, και ήταν μεγάλος διώκτης των χριστιανών. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, για να δούμε τι άλλαξε, τι ήρθε στη ζωή του Παύλου, του Σαύλου, και τον άλλαξε. Και να δούμε και σε μας, στη δική μας τη ζωή, τι ήρθε εκείνη την ημέρα που πήραμε το Ευαγγέλιο, εκείνη την ημέρα που πήραμε το Λόγο του Θεού, τι μας άλλαξε την καρδιά τόσο πολύ. Και από την αμαρτία, όσοι τουλάχιστον ήμασταν εκτός Εκκλησίας, ήρθε η χάρη, η σωτήρια χάρη του Κυρίου επάνω μας. Και ξεκινά λοιπόν εδώ την επιστολή του. Παύλος λέει, δούλος Ιησού Χριστού. Πάντα στις περισσότερες επιστολές του συστήνεται. Την επιστολή την έγραψε από την Κόρινθο όταν ήταν, περίπου το 57 μετά Χριστόν. Δεν μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι αν είχε συναντήσει τον Κύριό μας, δηλαδή 24 χρόνια μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, στον ουρανό, ο Παύλος έγραψε αυτήν την επιστολή. Δεν μας το αναφέρει πουθενά ο Λόγος του Θεού. Κάποια άλλα βιβλία γράφουν ναι, κάποια άλλο όχι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Ο Παύλος όμως γνώριζε για τον Κύριό μας. Ο Παύλος γνώριζε για το έργο του Κυρίου μας. Και συστήνεται εδώ λοιπόν, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού. Και είναι σημαντικό και είναι καλό να λέμε είμαι δούλος του Χριστού. Είμαι δούλος του Κυρίου μας. Και να μην το πάρουμε με την αρνητική έννοια που είχε κάποτε στις μαύρες εποχές, όταν οι άνθρωποι είχαν δούλους τους άλλους συνανθρώπους τους και τους κάνανε ό,τι κάνανε, αλλά να το πάρουμε με την καλή έννοια. Τι σημαίνει δούλος? Σημαίνει ότι έχω έναν Κύριο και τον οποίο υπηρετώ. Πώς τον υπηρετώ τον Κύριο? Πράττοντας το θέλημά του, κάνοντας αυτά που αρέσουν στον Κύριο που υπηρετώ, γνωρίζοντας τον Κύριο απ' έξω και τι του αρέσει από μένα, τι θέλει από μένα στη ζωή μου. Και μια φορά είχα μια κουβέντα έτσι με έναν συγγενή μου και μου έλεγε τι πράγματα είναι αυτά, λέει, να αναφέρεται μέσα η γραφή, λέει, για δούλους, για δούλες και τα λοιπά. Και αυτό του εξήγησα, ότι η γραφή το γράφει με την καλή έννοια. Μην το παίρνεις, λέω, ήταν άλλης, όπως καταλαβαίνει, την άλλης θεωρίας και τα λοιπά. Μην το παίρνεις, λέω, με την κακή έννοια. Μην το παίρνεις ότι πώς ήταν παλιά οι άνθρωποι και τι σήμαινε δούλος στη γλώσσα των ανθρώπων μεταξύ τους. Αλλά δούλος Ιησού Χριστού σημαίνει πράττω το θέλημα του Κυρίου μου. Πράττω αυτό που αρέσει, που θέλει ο Θεός από μένα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αρέσκεται ο Κύριος, είναι αρεστό εις τον Θεό, να λέμε είμαι δούλος και δούλη του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Προσκεκλημένος, λέει, Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋποσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές. Προσκαλέστηκε, είναι προσκεκλημένος Απόστολος. Ξέρετε, ο Κύριος, ο Θεός μας δίνει προσκλήσεις, μοιράζει προσκλήσεις. Σε προσκαλεί να γίνεις κάτι. Πολλοί βέβαια θέλουν να αυτοπροσκαλούνται. Πολλοί θέλουν να αυτοανακηρύσσονται, οτιδήποτε θέλουν να αυτοανακηρύσσονται. Επίσκοποι, Απόστολοι, Ευαγγελιστές, λένε ότι φοράνε ένα ένα ρούχο, φοράνε χρυσά πάνω τους σύμβολα, δείχνουν ότι είναι κάπως, είναι, αυτός είναι κάποιος μεγαλοπρεπής στους άλλους, σε μένα που τον βλέπω έξω, τον βλέπω και λέω με τα χρυσά πάνω του, κάποιος που να είναι αυτός, που να μην τον ξέρω. Και, αλλά αγαπητά μου αδέρφια, δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Ο Θεός δίνει την πρόσκληση, ο άνθρωπος την αποδέχεται και ο Θεός κάνει το έργο μέσω του ανθρώπου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και πολλές φορές λέμε να μου το βάλει ο Κύριος στην καρδιά αυτό να το κάνω. Αν το θελήσει ο Θεός να το κάνω. Ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Εγώ το βάζω στην καρδιά μου και ο Θεός το ευλογεί αυτό που έχω βάλει στην καρδιά μου. Αν θελήσει ο Θεός, λέμε, να πάμε εκεί πέρα. Εάν εγώ δεν το βάλω στην καρδιά μου, εάν δεν προσευχηθώ και δεν μου ανοίξει δρόμο ο Κύριος να κάνω κάτι, να πάω, να οτιδήποτε, δεν είναι παρακύριο αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, προσκεκλημένος λέει Απόστολος και χωρισμένο για το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋποσχέθη δια των προφητών εν τις Αγίες Γραφές. Και όλοι οι παλιοί οι προφήτες, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ, προφήτευαν για την έλευση του Κυρίου. Προφήτευαν, μιλούσαν, φώναζαν, διακήρυταν ότι ο Κύριος θα έρθει, ότι είναι κοντά οι εποχές που θα φτάσει, θα έρθει ο Χριστός κάτω στη γη. Αλλά οι περισσότεροι δεν τον εισάκουσαν εκείνες τις προσευχές, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να καταλάβουν αυτά, οι περισσότεροι όπως και ο Παύλος έμεναν στις διδασκαλίες του νόμου. Ήταν αυστηροί με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος αυτό θα πράξουμε. Περί του Ιού λέει αυτού, όσοι γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, όλα αυτά έχουν προφητευτεί και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και αποδείχθηκε αυτό, αποδείχθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος τότε που ήρθε, αυτός ο άνθρωπος που έκανε όλα αυτά τα θαύματα, αυτός ο άνθρωπος που είχε αυτήν τη διδασκαλία, αυτός ο άνθρωπος που μιλούσε για αγάπη μόνο, αυτός ο άνθρωπος που ξεχώρισε την αδικία και ήρθε να φέρει δικαιοσύνη, αποδείχθηκε Υιός Θεού. Πώς? Δια της εκ νεκρού Αναστάσεως. Αναστάσεως, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Δια του οποίου λέει, ελάβομεν χάρη και αποστολή, εις υπακοή πίστος πάντων των εθνών. Δια του οποίου λέει, ελάβομεν χάρη και αποστολή. Εδώ τα ξεχωρίζει. Μου δίνει χάρη ο Κύριος και μου αποστέλει. Δεν λαμβάνω μόνος μου τη χάρη και αποστέλλομαι εγώ μόνος μου. Υπάρχει μια σειρά στα γεγονότα. Λάβαμε λέει χάρη, μας χαρίτωσε ο Θεός. Πώς μας χαρίτωσε? Με την παρουσία Του, με τα χαρίσματά Του, με τη διδασκαλία Του, με την επίσκεψη στον καθέναν από εμάς, και όλοι μας έχουμε προσωπικές εμπειρίες, το πώς ενέργειες και τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Κάποτε μου έλεγε ένας αδερφός, να πάρεις λέει τετράδιο να τα γράφεις, να σημειώσεις την ημερομηνία λέει, ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή σου, γιατί στο τέλος λέει, θα είναι τόσα πολλά, που δεν θα τα θυμάσαι όλα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Λοιπόν, μας έδωσε χάρη και μας απέστειλε όσους έχει αποστείλει. Και καλό είναι να θέλουμε αυτήν την αποστολή του Κυρίου. Καλό είναι να λάβουμε τη χάρη, να επιζητούμε να λάβουμε τη χάρη και καλό είναι να επιζητούμε αυτήν την αποστολή. Το αν θα γίνω Απόστολος, αν θα γίνω Ευαγγελιστής, μακάριος είμαι, αλλά υπάρχουν και τόσες άλλες θέσεις για να εργαστείς για το Λόγο του Θεού. Οπότε καλό είναι να ζητάμε και να λέμε τον Κύριο, Κύριε δείξε μου σε τι θέλεις να εργαστώ. Μπορεί ο Κύριος να σου δείξει να εργαστείς με ψυχές, άλλως δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα. Ακούς κηρύγματα και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ακούς κηρύγματα, άλλα κηρύγματα και λαμβάνεις κάτι. Αλλά δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα, αλλά ο Κύριος έχει πάρα πολλά μέσα στο έργο Του Υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες μέσα στο έργο του Κυρίου και υπάρχει χώρος και θέση για όλους μας. Δεν απαξιώνει κανέναν ο Θεός. «Εις επακόειν επίσης πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είσαι και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού προσκεκλημένους Αγίους, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Προσκεκλημένοι, λέει, του Ιησού Χριστού. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ο Παύλος δεν είχε πάει στη Ρώμη. Ποθούσε να πάει στη Ρώμη, όπως λέει παρακάτω. Ήθελε να πάει στη Ρώμη, είχε εμποδιστεί όμως. Και δεν είχε πάει και κανένας άλλος Ευαγγελιστής. Και στη Ρώμη είχε σημειωθεί, είχε δημιουργηθεί μια αξιοσημείωτη εκκλησία. Υπήρχαν πάρα πολλά αδέρφια. Πώς έγινε αυτό? Δεν είχε πάει κανένας. Ποιος τους μίλησε και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη εκκλησία? Δεν ξέρουμε, δεν μας το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Αλλά κάποιος πήγε, έριξε αυτήν την σπίθα που λέμε, και αυτήν η σπίθα έγινε καπνός. Ο καπνός έγινε φωτιά. Και η φωτιά έφερε τη φλόγα. Έφερε τη φλόγα του Ευαγγελίου. Έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα. Και αναφέρεται στα αδέρφια ο Παύλος, ήθελε πολύ να πάει και δεν θα πάει. Ήταν μέσα στα τρία αποστολικά του ταξίδια, δεν ήταν η Ρώμη. Ωστόσο είχε δημιουργηθεί μια αξιοσημείωτη εκκλησία και την εκκλησία αυτή την αποτελούσαν αδέρφια Ιουδαίοι, οι οποίοι πίστεψαν και επέστρεψαν στον Θεό, αλλά την αποτελούσαν και εθνικοί, οι οποίοι γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη διδασκαλία, από αυτούς που είχαν πάει να τους κηρύξουν. Και έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Βλέπετε, σε κάτι μικρές περιοχές, ακόμα και στη χώρα μας, ακόμα και στην πατρίδα μας, που μπορεί να μην υφίσταται η Εκκλησία, μπορεί να τα αδέρφια μας να βρίσκονται και να συναθρίζονται εντός οικίας, μπορεί σε κάποια χωριά, υπάρχουν κάποια χωριά, κάποιος τους μίλησε. Αυτή η φλόγα παραμένει άσβεστη σε αυτά τα μέρη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και θέλουμε αυτό το έργο να περπατάει στον τόπο μας. Θέλουμε αυτό το έργο να μεγαλύνεται στον τόπο μας. Γιατί είμαστε μακάρι, βέβαια συμπατριώτες μας εδώ πέρα δεν το έχουν καταλάβει, αλλά είμαστε μακάρι που έχουμε στη γλώσσα μας το Λόγο του Θεού. Μας έκανε τέτοια τιμή ο Κύριος να γράψει στα αρχαία ελληνικά το Λόγο Του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όποια μετάφραση, είτε τα αδέρφια μας στη Γερμανία, είτε τα αδέρφια μας στη Ρουμανία, είτε τα αδέρφια μας στην Αμερική, ακριβώς όπως τα έχει αφήσει στο αρχαίο κείμενο ο Κύριος, ποτέ δεν βγαίνει η μετάφραση. Είμαστε μακάρι που έχουμε τον Άγιο Λόγο Του στη γλώσσα μας. Πρώτον μεν, λέει, ευχαριστώ στο 8 τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, διότι πίσω σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο. Και φαίνει μια ευχαριστία εδώ πέρα ο Παύλος. Γιατί, τι ευχαριστεί το Θεό υπερ πάντων ημών, λέει, διότι πίσω σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο. Ήταν αξιοσημείωτη η πίστη. Η πίστη στα αδέρφια της Ρώμης. Η πίστη σε αυτήν την εκκλησία που δεν είχε πάει απεσταλμένος Ευαγγελιστής του Θεού. Κι όμως αυτή η εκκλησία μνημονεύονταν από τον Παύλο. Κηρύτεται, λέει, σε όλο τον κόσμο. Και ακούμε και σήμερα κάποιες εκκλησίες εδώ στην πατρίδα μας, έτσι, που έχουν ευλογηθεί πολύ, που έχουν αναπτυχθεί πολύ. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και πάντα να έχουμε στις προσευχές μας για την εκκλησία, για τις εκκλησίες στην πατρίδα μας. Να μεγαλύνεται το έργο, να περπατάει το έργο του Θεού, να ευλογούνται τα αδέρφια μας. Να αυξάνεται η πίστη. Αλλά μην είμαστε κεραλιστές, πρέπει να συστάμε και στις προσευχές για τη δικιά μας εκκλησία εδώ πέρα που είμαστε. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ευχαριστώ για την εκκλησία στο τάδε μέρος και η εκκλησία στον τόπο μου να μην πάει καλά. Δεν είναι πραγματικό αυτό που εύχομαι, έτσι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Επειδή μάρτης μου, λέει, είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε στις προσευχές μου να αξιωθώ Ήδη ποτέ, λέει, δια του θελήματος του Θεού, να έλθω προς εσάς. Λατρεύω, λέει, τον λατρεύω τον Θεό, λέει, δια του πνεύματός μου, αδιαλείπτως σας ενθυμούμε, δεόμενος, λέει, πάντοτε τις προσευχές μου, να αξιωθώ να έρθω. Και πάντοτε ο Παύλος, σε όλες τις επιστολές του, το λέει, ότι προσεύχεται για αυτούς εκεί πέρα που έστειλαν τις επιστολές. Και αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε, ο Παύλος πρέπει να ήταν 24 ώρες στην προσευχή. Δεν βγαίνει αλλιώς. Τόσες εκκλησίες που έχει στο νου του, τόσα αιτήματα όλων των αδερφών από όλες τις εκκλησίες, τα δικά του αιτήματα, πρέπει να ήταν όλη τη μέρα στην προσευχή. Το λέω αυτό για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με τον αδερφό μας τον Παύλο, που στα 10 λεπτά γογγίζω, στα 10 λεπτά θέλω να πάω να σηκωθώ με πόνο σαν τα γόνατα, στο 1 τέταρτο θέλω να πιω νερό και στα 20 λεπτά με έπιασε να πάω στην τουαλέτα. Πόσο αγώνα έδινε αυτός ο άνθρωπος, και να ξαναθυμηθούμε, ξαναλέω, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε τέτοια χάρη ο Κύριος στη ζωή του, που ήταν, και κάνει τέτοιον αγώνα, που ήταν ζηλωτής του νόμου, ήταν διώκτης των χριστιανών. Πόσο άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, διότι, λέει, επιποθώ να σας είδω δια να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προς στήριξη μόν. Επιποθώ, λέει, να σας δω, να σας μεταδώσω χάρισμα πνευματικό. Και είναι ευλογία, εγώ το έχω νιώσει προσωπικά, κάποιος αδερφός έχει αυτό το κάτι παραπάνω, το παραπάνω το χάρισμα, και σου μιλάει, σε αγγίζει με τέτοιο τρόπο μέσα στην ψυχή, αλλάζει όλη σου διάθεση, προσεύχεται για σένα, οι πρεσβύτεροι βάζουν τα χέρια πάνω στους αρρώστους, και νιώθεις εκείνη την ώρα ότι η παρουσία του Θεού είναι μαζί σου, μέσω αυτών των ανθρώπων. Κάνει έργο ο Θεός μέσω αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και θέλει να τους μεταδώσει ένα χάρισμα, λέει, πνευματικό. Ο Παύλος πέθεται τα χέρια και μετέδιδε το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και προς στήριξη μόν. Έχουμε όλη ανάγκη τη στήριξη για να του στηρίξει. Είναι ευλογία να μιλάς σε κάποιον αδερφό, να μιλάς σε κάποια άλλα αδέρφια που δεν τα γνώριζες, ιδίως στην εποχή τώρα με το COVID, με τα Zoom που κάναμε, εγώ το ένιωσα πάρα πολύ αυτό. Αδέρφια από όλη την Ελλάδα, όπου κάναμε, τέλος πάντων, κοινές συναντήσεις μέσω Zoom. Και τους περισσότερους δεν τους ήξερα φυσικά, και ένιωθες τέτοια ευλογία. Ή μιλούσες εσύ και όχι μόνο ευλογούσες αυτούς που σε άκουγαν, αλλά ευλογούσουν και εσύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι αμφίδρομη αυτή, είναι αλληλένδετη αυτή η σχέση μεταξύ των αδερφών. Κάτι έχω να σου πω, κάτι έχω να σου δώσω, αλλά και κάτι θα πάρω από σένα όταν μιλάμε για τον Κύριο. Όταν μιλάμε για αυτό το γλυκό πρόσωπο του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τούτο δε είναι, λέει, το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστος ημώντε και εμού. Είχε ανάγκη ο Παύλος. Είχε ανάγκη από να συμπαρηγορηθεί. Δεν ήταν άτρωτος ο Παύλος. Δεν ήταν υπεράνθρωπος ο Παύλος. Είχε μεγάλο αγώνα, είχε μεγάλες δυσκολίες. Και είχε ανάγκη να συμπαρηγορηθεί. Όπως και να παρηγορήσει μάλλον, τα αδέρφια σε όποια μιλούσε, αλλά έχει ανάγκη και να παρηγορηθεί και από τους αδερφούς. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίσει όμως μέχρι τούδε, δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Αυτό που είπαμε, ότι προσπάθησε πάρα πολλές φορές, σε πολλάκι, λέει, εμποδίσει να έρθω προς εσάς, δια να απολαύσω καρπών τεινά. Είχε κάτι να πάρει. Πάντα έχουμε κάτι να πάρουμε όταν είμαστε σε μια συζήτηση με τα αδέλφια, όταν μιλάμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευαγγελίζουμε και μας ευαγγελίζουν τα αδέλφια. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Χρεώστης, και λέει παρακάτω, χρεώστης είμαι προς Έλληνας τε και βαρβάρους σοφούστε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμένα κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς εν Ρώμη. Βλέπετε, δεν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Και τώρα λέει εδώ πέρα κάτι που μου έκανε εντύπωση. Χρεώστης είμαι. Το χρεώστης σημαίνει οφειλέτης. Λέμε χρωστάω τόσα χρήματα, οφείλω τόσα χρήματα. Πας πληρώνεις κάτι, του λες τι σου χρωστάω ή του σου οφείλω, είναι το ίδιο πράγμα. Χρεώστης είμαι, λέει, προς Έλληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους. Και γιατί, Παύλο, είσαι χρεώστης? Τι οφείλεις, Παύλο, στον Θεό? Τι του οφείλεις και θέλεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο? Αυτό που το οφείλει ο Παύλος, μας το λέει στην ομολογία του, στο περιστατικό που συνέβη, αν θέλετε να πάτε στην 969 σελίδα, είναι στο 8ο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων, αυτό το φοβερό περιστατικό που συνέβη στη ζωή του Παύλου. Έγινε κάτι θαυμαστό στη ζωή του Παύλου και τώρα πλέον οφείλει στον Θεό όλο αυτό που του συνέβη. Λέει λοιπόν στο θήτα, ο δε Σαύλος πνέων έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου ήλθε προς τον αρχιερέα και εξέτησε παρά αυτού επιστολά εις Δαμασκών προς τους συναγωγάς, όπως εάν έβρι την άς εκ της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ήταν, κυνηγούσε τους χριστιανούς ο Παύλος και αυτό που τον εξόργησε πιο πολύ είναι ότι όταν εμφανίστηκαν λοιπόν οι πρώτοι χριστιανοί, εξοργίστηκε ο Παύλος, τι είναι αυτοί οι αιρετικοί που ήρθαν στη ζωή μας. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν να μας αλλάξουν αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν ανάμεσα σε μας, στις οικογένειές μας, διαλύουν τις οικογένειές μας, μιλούν για τον χριστιανισμό. Εμείς έχουμε τον νόμο του Θεού. Τι είναι αυτοί λοιπόν οι χριστιανοί? Και τους κυνηγούσε ο Παύλος, κυνηγούσε ακόμα γυναίκες, κυνηγούσε παιδιά, τους έφερνε δεμένους στην Ιερουσαλήμ, τους κλείναν φυλακή, τους βασάνιζαν. Έκανε μεγάλο αγώνα ο Παύλος για τους χριστιανούς. Και όταν έμαθε λοιπόν ότι εξαιτίας των διωγμών στην Ιερουσαλήμ οι χριστιανοί πιο πολλοί άρχισαν να φεύγουν και είχαν πάει στη Συρία, στη Δαμασκό, ζήτησε τότε από τους αρχιερείς εκεί πέρα, ζήτησε με επιστολές του να του δώσουν την άδεια να πάει στη Δαμασκό. Τι να κάνει στη Δαμασκό? Να κυνηγήσει τους εκεί χριστιανούς, να τους φέρει δεμένους, παιδιά, γυναίκες, άντρες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Την πήρε λοιπόν αυτήν την άδεια, του την έδωσαν αυτήν την άδεια και ξεκίνησε για τη Δαμασκό. Ενώ δε πορευόμενος, λέει, πλησίαζε στη Δαμασκό, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών επί της γης ήκουσεν φωνή λέγουσα προς αυτόν: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και είπε: Τις είσαι, Κύριε? Και καθώς πλησίαζε, λέει, εξέφνης άστραψε φως από του ουρανού και πεσών, λέει, επί τη γη άκουσε μια φωνή να λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Και η ερώτηση ήταν: Τις είσαι, Κύριε? Ποιος είσαι, Κύριε? Δεν το γνώριζε. Δεν τον ήξερε. Αυτός από μικρό παιδί ήταν παρά τους πόδας του νομοδιδάσκαλου, του Γαμαλίλ. Έμαθε απ' έξω όλους τους νόμους. Και διάβαζα σε ένα άρθρο ότι ήταν τόσο σπουδαγμένος ο Παύλος που στις μέρες μας, λέει, με τις σπουδές που είχε, θα θεωρούταν σαν να έχει τελειώσει, σαν να έχει αποφοιτήσει από 7 διαφορετικά πανεπιστήμια. Αλλά τι δεν ήξερε? Το σημαντικότερο, δεν ήξερε τον Κύριό μας. Δεν ήξερε τη σωστή διδασκαλία. Ήταν μεγαλωμένος, ήταν νουθετημένος αλλιώς ο Παύλος. Και ο Κύριος είπε: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρών σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς, αυτόν τον οποίον διώκεις. Όταν διώκεις τους άνδρες μου, όταν διώκεις τις γυναίκες μου, όταν διώκεις τα παιδιά μου, εμένα διώκεις, Παύλο. Όταν διώκεις την εκκλησία μου, τους χριστιανούς μου, εμένα διώκεις, Παύλο. Σκληρό είναι, λέει, να λακτίζεις προς κέντρα. Μη χτυπάς, λέει, τα πόδια σου στα καρφιά. Τα καρφιά δεν θα λυγίσουν. Τα πόδια σου θα χαλάσεις. Ο δε, λέει, τρέμων και έκθαμβος, γενόμενος, είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Βλέπετε εδώ πώς αρχίζει να αλλάζει η καρδιά του Παύλου. «Μα Κύριε, για σένα άκουσα. Εσύ δεν ήσουνα που σε οδήγησαν στο σταυρό να πεθάνεις, να σταυρωθείς. Εσύ δεν ήσουνα που σου έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι και έτρεχε το αίμα σου. Εσύ δεν ήσουνα που σου έβαλαν τα καρφιά στα πόδια και στα χέρια. Εσύ δεν ήσουνα που ο Ρωμαίος σε τρύπησε την πλευρά. Είσαι ζωντανός». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. «Τι θέλεις να κάνω, Κύριε?» Πώς αλλάζει η καρδιά του Παύλου. «Δεν ήξερα, Κύριε, δεν μου μίλησε κανένας ότι είσαι ζωντανός. Δεν μου μίλησε κανένας, Κύριε, ότι ζεις, ότι έχεις αναστηθεί». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκώθητη και εισέλθη στην πόλη και θέλει συλλαληθεί, τι πρέπει να κάνεις?» Και του δίνει μια αποστολή. Πήγαινε στην πόλη και θα σου λαληθεί στη Δαμασκό, εκεί που πήγαινες. Θα σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε λέει άνδρες οι συνοδεύοντες αυτών, ήσταν το άφωνοι ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανανεωμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτών εισήγαγον εις Δαμασκό. Ήταν τέτοια η λάμψη που του έκλεισε τα μάτια, τον τύφλωσε. Είχε ανοιχτά τα μάτια και δεν έβλεπε για τρεις μέρες. Και τον έφεραν λοιπόν στη Δαμασκό αυτοί που ήταν μαζί του. Κοίτω τρεις μέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιεν. Ήτο δε μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος: «Ανανία, ο δεν είπε ειδού εγώ Κύριε». Ο Ανανίας, ο μαθητής. Το παιδί αυτό, ο Ανανίας. «Ανανία», τον φώναξε ο Κύριος. Πώς κατάλαβε ο Ανανίας. Ο μη σπουδαγμένος Ανανίας. Ο Ανανίας που είχε γνωρίσει τον πραγματικό Χριστό. «Κύριε, εγώ είμαι, τι θέλεις να κάνω?» Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο ένας τόσα χρόνια σπούδαζε, αλλά τον Χριστό δεν τον ήξερε. Ο άλλος ασήμαντος, άσημος, ασπούδαστος, αλλά τον Χριστό τον ήξερε. Με τι ανθρώπους, αδέρφια μου αγαπητά, εργάζεται ο Κύριος, Με τι απλούς και ταπεινούς στην καρδιά ανθρώπους. Τι απλούς ανθρώπους ανάμεσά μας εργάζεται ο Κύριος. Και βλέπουμε αδέρφια μας και χαιρόμαστε και ευχαριστούμε το Θεό για αυτά μας αδέρφια που ήμουνα στο αυτοκίνητο μια φορά με έναν συνάδελφό μου στην Αθήνα. Τέλος πάντων είχαμε μια εκπαίδευση και άκουγα, πέρασε από το σπίτι, ο άνθρωπος δεν είχε αυτοκίνητο, δεν είχε μέσο, πέρασε από το σπίτι να τον πάρω και είχα το ραδιόφωνο και του λέω: «Σου αρέσει αυτό που ακούς?» Πρωινή εκπομπή, 7 με 8. «Σ' αρέσει αυτό που ακούς?» Και μου λέει: «Πάρα πολύ ωραίο». Μου λέει: «Τι έχει σπουδάσει αυτός ο άνθρωπος?» Λέω: «Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει». Λέω: «Δεν ήξερα πραγματικά ο αδερφός τι έχει σπουδάσει. Αλλά υπάρχουν», λέω, «τέτοιοι κήρυκες που πραγματικά δεν έχουν σπουδάσει τίποτα στη ζωή τους. Αλλά με αυτούς», λέω, «κάνει το έργο ο Θεός». Και τον άρεσε τόσο πολύ ωραία που τα έλεγε ο αδερφός στο ραδιόφωνο. Και ο Ανανίας είπε: «Ιδού εγώ Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Α Σαύλον ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν τη χείρα δια να βλέψει». Πώς κατευθείαν έχει κάνει έργο ο Κύριος μέσα στον Παύλο. Προσεύχεται ο Παύλος και βλέπει όραμα. Βλέπει όραμα ότι θα έρθει ο Ανανίας, θα προσευχηθεί και θα ανοίξουν τα μάτια του. Και μόλις ακούει αυτό που θέλει ο Θεός από τον Ανανία, λέει: «Απεκρίθη δε ο Ανανίας: Κύριε, ήκουσα πολλών περί του ανδρός τούτου, όσο κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλούμενους το όνομά σου. Πού με στέλνεις, Κύριε? Πού θα πάω? Αυτός έχει κάνει τα χειρότερα στους χριστιανούς. Αυτός μόλις με δει θα με πιάσει, θα με δέσει, θα με φέρει φυλακή και θα με βασανίσει». Φοβήθηκε ο Ανανίας. Λογικό είναι, είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, διαναβαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Και πλέον έγινε ο Σαύλος, έγινε σκεύος εκλογής για τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Πώς το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Κύριό μας πώς εργάζεται με ανθρώπους που ούτε καν μας πάει το μυαλό. Βλέπουμε κάποιον να του μιλήσω, να μην του μιλήσω, δεν θα σωθεί αυτός. Πού το ξέρω εγώ? Πού το ξέρω εγώ ότι πώς δεν θα εργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός? Πώς δεν θα τον επισκεφθεί ο Θεός και θα τον κάνει όχι μία, όχι πέντε, 105 φορές καλύτερο από μένα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και υπήγε, λέει, ο Ανανίας και εισήλθε στην οικία και επιθέσασε σε αυτόν τα χείρα, είπε: Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ώστε σε φάνησε σε εν τη οδό καθινήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Η αντίδραση του Ανανία: Σαούλ, αδελφέ. Τι διαφορά, πόσο διαφορά είχαν λοιπόν ο Παύλος που μαχόταν και τι είχε γνωρίσει ο Παύλος? Είχε γνωρίσει το μίσος, είχε γνωρίσει το φθόνο, είχε γνωρίσει την κακία, είχε γνωρίσει να βασανίζει, είχε γνωρίσει να δέρνει, και τι είχε γνωρίσει ο Ανανίας? Σαούλ, αδερφέ μου, είχε γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα δόγματα, θα έλεγα. Λένε πολλοί ότι και εμείς οι μουσουλμάνοι στον ίδιο Θεό πιστεύουμε, και εμείς οι βουδιστές στον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Κάνετε λάθος όμως, κάνουν λάθος. Σε καθόλου ίδιο Θεό δεν πιστεύουμε. Ο Θεός ο δικός σας είναι τιμωρός. Ο Θεός ο δικός σας χτυπάει. Ο Θεός ο δικός σας φθονεί. Ο Θεός ο δικός μας αγαπάει και συγχωρεί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε ακόμα και στις μέρες μας στα μουσουλμανικά κράτη με πόσο μίσος, με πόσο φθόνο γαλουχούνται, μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν το έχουν σε τίποτα. 10, 12, 15 χρονών να ζωστεί με εκρηκτικά, να μπει σε ένα πούλμαν, να σκοτώσει γυναίκες και παιδάκια. Γιατί θεωρεί τους άλλους άπιστους, απίστους? Γιατί τους θεωρεί απίστους? Γιατί δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Σε αυτόν τον Θεό όμως πιστεύουν, του φθόνου, του μίσους. Και θα πρέπει να τον θανατώσει τον άλλον επειδή δεν πιστεύει σε ό,τι πιστεύεις εσύ? Θα πρέπει να τον σκοτώσει τον άλλον επειδή δεν έχει την ίδια διδασκαλία με σένα? Θα πρέπει τον άλλον να του αφαιρέσει τη ζωή, να του πάρει τη γυναίκα, να του πάρει τα παιδάκια, επειδή δεν μεγάλωσε όπως μεγάλωσες εσύ, με φθόνο μέσα στην καρδιά σου? Αλλά ο Παύλος, ο Σαύλος, άκουσε τότε τη γλυκιά αυτή φωνή, γιατί θα περίμενε κατά το δικό του πνεύμα, κατά τη δικιά του γνώμη, κατά τη δικιά του άποψη, ότι μόλις τον είπε γιατί με διώκεις ο Ιησούς, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, θα περίμενε έναν Θεό τιμωρό, θα περίμενε έναν Θεό που θα του αφαιρούσε τη ζωή, που θα τον εξαφάνιζε στη στιγμή. Αλλά άκουσε αυτήν την γλυκιά φωνή του Κυρίου μας: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Και εκεί κατάλαβε ότι έκανε λάθος τόσα χρόνια. Εκεί κατάλαβε ότι είχε αυτόν τον αγώνα τον άδικο εναντίον των χριστιανών. Εκεί κατάλαβε ότι αυτό το μίσος που είχε δεν οδηγούσε πουθενά, θα οδηγούσε στην απώλειά του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν, λέει εδώ πέρα, χρεώστης είμαι, γιατί του άλλαξε όλη τη ζωή. Και είμαστε χρεώστες και οφειλέτες στον Κύριό μας. Αυτή την γλυκιά φωνή που ακούσαμε εκείνη τη μέρα που ήρθε ο Κύριός μας στον καθένα προσωπικά και μας μίλησε, μας άλλαξε, μας αναγέννησε και μας έδωσε τη γλυκιά του παρουσία μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρεώστες και οφειλέτες του Κυρίου μας. Και πρόθυμος είμαι, λέει, κατ' εμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους Ρώμη, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίων δε τε πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δεν εσχύνομαι, λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και πολλές φορές ντρεπόμαστε. Ήμουνα στο μετρό στην Αθήνα και ντρεπόμουνα. να έχω τη γραφή. Όλοι είχαν τα βιβλία τους. Είχα ντρεπόμουν να έχω το βιβλιαράκι να διαβάζω μέχρι να πάω στη δουλειά, γιατί ήταν 45 λεπτά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Πόσο λάθος είναι αυτή η αντίληψη. Ο καθένας μπορεί να διαβάζει ό,τι θέλει μέσα εκεί πέρα. Εγώ όμως το Ευαγγέλιο του Θεού μου άλλαξε τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προς σωτηρία λέει, πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίων πρώτων και Έλληνα, και για τους Ιουδαίους και για τους Εθνικούς, ήρθε η σωτηρία. Ήρθε η θαυμάσια χάρη σε όλο τον κόσμο. Η θαυμάσια χάρη του Κυρίου, η σωτήριος χάρη ήρθε στη ζωή μας και μας διδάσκει να αποφεύγουμε τις κοσμικές επιθυμίες, να μην είμαστε ασεβείς, αλλά να ζήσουμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα. Και δι' αυτού λέει, διότι δι' αυτού αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ξεκινάς με πίστη, πιστέψαμε στον Άγιο Λόγο Του. Έτσι ξεκινήσαμε, με πίστη, ότι αυτό που διαβάσαμε, αυτό που μας αποκαλύφθηκε, ότι ο Κύριος που μας μίλησε είναι ζωντανός, πιστεύω στον ζωντανό Χριστό. Ξεκινήσαμε με πίστη, προχωράμε με πίστη, ζούμε με πίστη, και μια μέρα θα φτάσουμε και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών εκ πίστεως, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και αυτήν την πίστη ο δε δίκαιος λέει θέλει ζήσει εκ πίστεως. Αυτήν την πίστη πρέπει να κρατήσουμε έως το τέλος. Αυτήν την πίστη, την αρχική πίστη, αυτήν που έχουμε, αυτήν για την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο δε δίκαιος λέει θέλει ζήσει εκ πίστης. Θα ζήσουμε μια ζωή με τον Χριστό μας. Ζούμε αυτήν τη ζωή εδώ πέρα. Ζούμε αυτήν την επίγεια ζωή εκ πίστεως. Αλλά θα φτάσουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, και ο πίστεως, ο δίκαιος και ο πιστός θα δει τον Κύριό μας μια μέρα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να κρατήσουμε αυτήν την πίστη. Ο Κύριος μας πάντα μας δίνει δύναμη, γιατί είμαστε λυπείς. Πολλές φορές ατονεί η πίστη μας. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Αλλά ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζωντανή αυτή την πίστη μέσα στην καρδιά μας. Και πάντα κρατάει το καλύτερο για τον άνθρωπο. Πάντα έχει κάτι καλό στο τέλος. Πάντα η ευλογία του Θεού, πάντα το τέλος θα είναι ευλογημένο. Γιατί η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί μας. Ο Κύριος θα μας ευλογεί.